Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Maher Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ndërprerjet e energjisë elektrike u shkaktuan dëme bizneseve në Kosovë. Prishtina përballet me ndotje të lartë të ajrit. Mungesa investimeve dhe kushtet e rënda largojnë shqiptarët nga Medvegja. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Me produkte të shkatruara, pajisje të dëmtuara dhe kosto të shtuara, shumë biznese në Kosovë, nga furat e bukës e deri te fabrikat e mëdha, janë dëmtuar nga ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike së voni. Probleme me rrymë Kosova ka prej vitesh, kryesisht për shkak të vjetërsisë termocentraleve. Më shumë detaje sjell Dorontina Baftiu.
Ende pa lindur qielli, furtari Vllaznim Likaj kuptoi se në ditën e 30 dhjetorit të vitit të kaluar do ta kishte të pamundur ta mbushte furrën e tij me bukë, kifle, pyrek e pica. Gjatë fundit të dhjetorit, në fshatin Davitoc të Shtimës, ku Likaj është përngulur nga prizreni që 4 vjet për të hapur furrën e tij, kishte ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. Ndërprerjet nga njëherë zgjasnin nga deri në 5 a 6 orë. Edhe kur kishte rrymë, Likaj thot se tensioni jo stabil ja dëmton të pajisjet me të cilat punon.
Po do slop ka të furë si ka djekret, një shka vjen pi sahatit durek, edhe ato ka, e ka djek, s'ka mujt mi përbalu që vike herë, herë vike e fortere, e ma shkurt që shto valaj.
Likaj, bashkëshortja dhe vajza e ti punojnë së bashku që ta bëjnë brumin talana të vi për një kohë të caktuar, pastaj ta pjekin në temperaturë e kohë të caktuar për t'ju shitur klientëve prodhime të nxehta në mëngjes, drek e dark. Në zanatin që e ka trashëguar familja e ti që tre breze, çdo gjë duhet të jetë planifikuar me orar, por planet shpeshherë u kanë dështuar.
Po jo, valla, këto këna ditë pak e shumë në abedin, amo bashkë është jo. Këto këna ditë në pak e shumë që këna më pas probleme, amo jo të shpesha, se bashkë unë nishë në mata në prizrenën dhe nësë, se më pas probleme. Këto shtimi e ferizaj, viti, do vendë bashkë, në këna pas probleme dikon 5-6 orë, su kërë din vetë.
Por nuk është vetëm fura të rethje Likaj që është përbalur me këto probleme. Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike Kosovës tregon për elin se pothuajse të gjitha bizneset janë dëmtuar në një formë apo tjetër nga ndërprerjet e energjisë elektrike në vend. Nevoja që bizneset të pajisjen me generatori bën prodhimet e tyre më pak konkuruese në treg, paralajmëron Rafuna.
Sidomos kur ti je prodhuesi jo i madh, por je prodhuesi i vogël dhe je në hapat e parë të prodhimit. Kjo po paraqet kosto shtesë dhe kjo po rrit koston e produktit dalë në treg. Që më njëherë bën një konkurent me produkte tjera ose me produkte të importura.
Si pas ti, problemet po vazhdojnë ende, edhe tani kur ndërprerjet e energjisë elektrike nuk janë të shpeshta si në dhjetor të vitit të kaluar, pasi që, si që thot ai, tensioni i rrymës ende nuk është stabil. Keci nuk është përgjigjur në pyetjet e relit se sa kërkesa për kompensime kanë pranuar dhe sa është vlera e dëmeve të shkaktuara gjatë periudhës kur kishte ndërprerje më të shpeshta të rrymës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata kryeqyteti pa maska, e lansuar nga organizata Save the Children dhe Komuna e Prishtinës, e ka kthyer sërish vëmendjen në problemin e kamotshëm të Kosovës, e sidomos kryeqytetit, ndotjen e ajrit. Në fushat bëhet thirrje për zvoglim të përdorimit të makinave, por problemi është edhe më i thellë, faktorët e ndotjes janë të shumtë. Kolegja Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi se si ka ndryshuar situata ndër vite.
Një minut i makinës së ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmb. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit, atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja e ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njerëzit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grimcat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njerëzit. Grimcat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njerëzit përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ul këtu ndotje, por ne kurse si nuk kemi të kënaqur që të kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve, është e papranueshme për neve.
Sipas Shalës, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompani të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithen më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lënd djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit të ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njerëzit, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambiente të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astmë, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit e atribuohen cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështet në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucione tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas Agjencisë për Mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM 2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. Më ketë se Kosova në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbir Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë tej kaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së hirit, shtrirjen e ngrohtores për meskekut në Prishtinë si dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes së thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara për dorimi energjisë rinovueshme, të përmirësohet sistemi transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjegjësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejt të videve të fundit që kjo ulje nuk vrejhet në mos të romis drastike si që ka ndodhë vite përpara. Sepse tash investimet e ndoja si që tash maherët jenë bo, tash na vynë investimet vogla me korrigjime mbrana zona urbane, për shembull te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komuna do të menaxhojnë më mirë që disa biznese që nuk janë të nevojshme të jenë në qendër të qytetit, të largohen ato. Për shembull kemi fura që operojnë midis qendrës së qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë së dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyrit apo peletit, të reduktoni harximin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Numri i shqiptarve në Medveç të Serbisë është duke u zvogëluar dita ditës. Në shumë fshatra të banuara me shqiptar kanë mbetur kryesisht çifte të mëshuarish. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsyet e largimit të shqiptarve janë të shumta, ndërsa si kryesorët përmendin diskriminimin, mungesën e infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizim të adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që se kanë në plan të largohen. Më shumë detaje në reportazhin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Haki Beici, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveçës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikushëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojmë ke më dvrasa që shka më punuate. Këj qmeti nuk i merë parasysh atë, u i ku më njoftua, shteti u ka shti fiturritje, se me i me i bo krejt popullin, krejt sërp me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullatë të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikurse edhe nga fshatat tjerë të Medveçës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adresë. Letërnjoftimi i ri ka me njësot dhe nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqarë.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për vetën dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medveçës, një proces që afrim ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për pas evidencë për çështje interne, nuk do duhet prodhon të kufar pasojash juridike për jetën e qytetarëve, por ja që këtu në komunën tonë ndodhështë. Ta qytetarët nuk egzojnë asë një drejtë të shtetësisë, janë shtëndruar në njëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjenë personin e caktuar triherë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medveçja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri i përgjithshëm ra në 6.360 banor me vetëm 905 shqiptarë. Numri i ulët i shqiptarëve në adresë në Medveçjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, për kundrazi është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medveçës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Pasivizimi adresave të shqiptarve në Medveç, Preshev dhe Bujanoc ishte një nga arsyet e protestave të shqiptarve në jug të Serbisë. Kohë më parë, Bashkimi Evropian ngriti dyshime nëse pasivizimi përbënte shkelje të drejtave të njeriut. Regjistrimi fundit i vitit 2022 evidenton më shumë se 61.000 shqiptarë që jetojnë në Serbi, kryesisht në komunat jugore Preshev, Bujanoc dhe Medveç.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen ton në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.